Aptuveni 8 no 11 miljoniem beļģu šodien varētu uz kādu brīdi palikt bez elektrības. Tas gan notiks vien uz pāris stundām un arī tikai gadījumā, ja ziema būs auksta. Pamīšus elektrības atslēgšana dažādos lauku pagastos ir daļa no plāna, ko jau pirms pāris gadiem ir izstrādājusi Beļģijas valdība. Katrā atslēgšanas reizē bez elektrības paliks aptuveni 1 miljons beļģu. Beļģijas iekšlietu ministrs Melchiors Vatelets piekdien īpaši sasauktajā atbildīgās parlamenta komitejas sēdē sacīja, ka šāds plāns ir nepieciešams, lai izvairītos no vēl lielākām problēmām.
Ja mēs to nedarītu, tad visam elektrības tīklam rastos nopietnas problēmas, kas draudētu ar pilnīgu elektrības atslēgšanos visā valstī.
Elektrības jaudu trūkums ir radies tādēļ, ka 4 Beļģijas atomreaktori ir izgājuši no ierindas. Diviem ir konstatētas plaisas sienās, trešajā ir nepieciešams kārtējais remonts. Savukārt ceturtajā ir notikusi dīvaina avārija, kas liek izmeklētājiem domāt par sabotāžu. Vislielākās problēmas vajā kodolstacija pie Antverpenes Beļģijas ziemeļos. Augustā šīs atomstacijas ceturtajā reaktorā no turbīnas izlīja 65 tūkstoši tonnu eļļas, kas lika reaktoram automātiski apstāties. Un tagad ir skaidrs, ka remontdarbi aizņems līdz pat gada beigām. Šīs atomstācijas trešais reaktors jau arī kādu laiku ir slēgts. Arī divi reaktori Tianšas atomstācijai pie Lēvenes jau ir vai tūlīt tik slēgti un nav skaidrs, kura no tiem varēs atvert no jauna. Līdz ar to šoziem nedarbosies 4 no 7 Beļģijas atomreaktoriem, kas ir vairāk kā puse. Turklāt martā pie Šarleroā pilsētas Beļģijas dienvidos aizdigās liels transformators un notika divi sprādzieni. Šis transformators bija domāts, lai palīdzētu piegādāt elektrību no Francijas. Arī tas joprojām ir ārpus ierindas. Visi šie notikumi lika Beļģijas ministra vietniecei enerģētikas jautājumos Katrīnai Fonkai atzīt, ka šoziem Beļģijā varētu pietrūkt elektrības.
Visvairāk elektrības tiek patērēts laikā no pulksteni 17 līdz pulksteni 20, jo ziemā šajā laikā ir tumšs. Ja patēriņš ir liels, tad šajā laikā mums var nepietikt ar Beļģijā saražoto elektrības jaudu.
Valdības pārstāvi tomēr cer izvairīties no elektrības atslēgšanas. Tas būšot atkarīgs no daudziem faktoriem. Zaļie, protams, atgādina, ka šie notikumi skaidri liecinot, ka atomenerģija nav labs risinājums elektrības piegāžu nodrošināšanai. Tiek uzsverts, ka būtu jādomā arī par taupīgāku elektrības patēriņu. Tomēr visi šie risinājumi ir ilgtermiņa, un pagaidām vien jācer, ka būs silta ziema. Ercams Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.